halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ifmida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo Washington na 5:00 aroornimo. Waa maalin Jimco ah 3 bisha Febraayo sanadka 2023. Idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobadaad ku dhigaysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doono dhaqanka Soomaalida ee ilaalinta qoyska ama reeraha cusub.
Waxa weeye sidii loo ilaalinayay waxay ahaan jirtay imata iyo imakaba odayga ama sodohdu si aanay reerkooda ciyaar ciyaar ugu duminin bayay u qaban jireen ay u ilaalin jireen.
Waa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan Ilhan Cumar oo golaha Kongreska Mareykanka ay ka saareen guddiga arrimaha dibadda ee golaha sharci dejinta iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe ayaa xalay magaalada Baydhabo kula shiray midowga musharaxiinta Koonfur Galbeed, halkaas oo uu ka socdo shirka dib u heshiisiinta maamulkaasi. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, Sheekh Aadan Madoobe, ayaa midowga musharaxiinta golaha badbaadada iyo madasha samata bixinta Koonfur Galbeed u sheegay in si habsami leh loo ambaqaado wejiga labaad ee shirka oo lagaga arrinsanayo hannaanka geeddi-socodka nabadda iyo sidii guul looga gaari lahaa gogosha taalla Baydhabo si dalka looga xoreeyo kooxda Al-Shabaab, ayay qortay warbaahinta dowladda. Shirkan ayaa diiradda lagu saaray sidii xal loogu heli lahaa khilaafka siyaasadeed ee ka taagan Koonfur Galbeed. Waana markii saddexaad ee uu Sheekh Aadan Madoobe la kulmo mucaaradka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 17-kii bishii hore ee Janaayo furay shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed oo ay ka qayb galeen maamulka iyo mucaaradka, wuxuuna ku adkeeyey madaxda waxgaradka iyo haldoorka reer Koonfur Galbeed inay ilaashadaan dowladnimada, nabadda iyo wadajirka heer dowlad goboleed. Hogaamiyaasha ururka midowga Yurub ayaa Jimcada maanta ah magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine kula kulmaya madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelenski si ay ugu muujiyaan taageerada ay u hayaan dalkiisa ee ku aadan ka hortagga duulaanka Ruushka uu ku qaaday iyo in la dardargeliyo dadaalka ay Ukraine ugu biirayso midowga Yurub iyo isbahaysiga NATO. Gudoomiyaha midowga Yurub Ursula von der Leyen iyo 15 ka mid ah guddigeeda fulinta ee ururka ayaa gaaray caasimadda Ukraine. Shir madaxeedkan ayaa waxa uu noqonayaa midkii ugu horreeyay ee noocan oo kale ah tan iyo intii dagaalka uu ka dhacay Ukraine, waana shirkii u dambeeyey ee kan oo kale ah u dhacay bishii Oktoobar ee 2022, markaasoo ahayd 4 bil ka hor inta uusan Ruushka weerarin dalkaasi. Leon ayaa barteeda Twitterka ku soo qortay inaysan ka tanaasuli doonin go'aanka ay midowga Yurub ku biiraysay Ukraine iyo dadaalada taageerada loogu muujinayo taas oo si weyn uga caraysiinaysa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, oo waxyaabaha uu sida weyn u diidan yahay ay ka mid tahay in NATO ay ku biirto anraahda in Ukraine ay ku biirto isbahaysiga NATO, taas oo loo malaynayo inay soo dedejisay duulaanka uu ku qaaday Ukraine. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaana inoo haya wariyaha magaalada Buurame Haashim Sheekh Umar Good.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii maalinta Jimcaha aad hadahan oo kale ka dhageysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa sooyaalkii hore ee Soomaalida marka lamaanaha iscalmada aqal galaan isla markaasina ka mid noqdaan qoysaska ku soo biiray bulshada. Haddaba qoyska dhalinyarada ee ka mid noqday qoysaska Soomaalida sooyaalkii hore sidii ay u ilaalin jireen dhaqan ahaan wadajirkooda ayaan weydiiyey Caaqib Ibraahim Maxamed Riiraash oo marti inoogu ah barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan.
Waxa weeye sidii loo ilaalinayay waxay ahaan jirtay inata iyo ina kaba odayga ama sodohdu si aanay reerkooda ciyaar ciyaar ugu duminin bayay u qaban jireen ay u ilaalin jireen. Islaam baa damacday inay yaadeen inateedii way reeraysay kolka hore reeraha ina liyaal baa loodhan jiro gabadha reerku ay ka dhalataa lagu guursan jiray. Kolka dambana waa la reeri jiray oo reerkii dee loo guursaday baa loo reeri jiray. Dardaaran baa inay dee waxda lagala hari jiray wixii dardaarama iday naagtani waxaa la doonayaa inay reerka wadateen. Waxay tidhi hooyo ninka inta kurka uun ka ilaali bay tidhi hooyo isagu kuma rarin haa intaa kurkuun ka ilaali haye. Waxay tidhi waxun iyo waxsan labada dhagood baa laga maqlaay hooyo waxun yaan u maqli haye. Wax foolxun iyo wax quruxsan labada indhood baa lagu arkaay hooyo wax foolxun yaan u arki. Wax udgoon iyo wax qarmuusankaa labadaasaa laga uriyaay hooyo wax qarmuun yaan u urini. Wax macaan iyo wax dhadhan xun afkaal carabka lagu eh hooyo carabkiisaanayaan wax xun ku dhadhamin intaa kurkuun ka ilaali intaa kurka uun ka ilaali bay tiri. Waxaa kaloo yeeshaa inta qofka aad dhashay loo quuro ha kala xishoona ninkaaga sii bay tiri. Eeg waa darsiimada iyo waa nuucaa muugta weeyi ha kala yay tiri dee libaaxado yaa ninkii yaa dhimantay.
Marka gabadhu ka dhimato ninka
haa
gabadha kale la siiyo xigsiisan baa la yiraa haye
waa lagu xigsiinayay.
Maxaa xoolo dambe laga qaadi jiray ninka loo xigsiinayo?
Waxa weeyaan marka inata hadday inaan ay la habar tahay boy la aaba tahay meesha joogto yaradkii laga qaatay tii hore yaradka waa laga dhamaystay dhimatay. Tan waxaa laga qaadan jiray lix neef oo yarada tan ay la habar tahay. Haddii taa ay la habar tahay la waayana waxaa laga qaadanayo tu ay la oday tahay la helana sideed baa laga qaadanaya yarada. Bal hadda eeg oo waxba la celinayn labadaa midna tu daay u tahay hadday noqotana 12 neef baa laga qaadanayay xigsiintuna sidaasay ahayd. Gabadhii baa hadda ka dhimatay ninkii dee kolkuu soo hoyday sidii loo wadayay iyo waxay siinaysu waay wuxuu yidhi dee labada lugood intuu isasaaru jirjirka u seexdun buu allayaa u sheega waa isnaagtii dhimatuu sheegaya allayaa u sheega. Dee soddoxdii baa tidhi hooyo kolkuu ninku soo hoyda muxuu yidhaahaa allayaa u sheega buu yidhaahaa. Dee farsamadii wax loo siinayay barto sidaa wax u siiyo sidaa u yeelo sidaa u yeelo sidaa u yeelo kolkay dee wixii ay aw helay buu yidhi allayaa u sheegay allayaa iigu sheegay buu yidhi. Dadka hore ama hal xilaalo ama waxbay siyaasi isugu sheegi jireen waxaa loo sheegayna wuu qaadanayay kaa sheegayana run buu ka sheegayay. Imika maanta inaka yidhaa inatay naagtaydii waa sii daynayaa dee raggan waaweyne isla weyne wuxuu odhan damaanaha kula qabay iska furun kuwii horena waxay odhan jireen mayaa reerka xajiso maanta reerka xajiso diyaa ma garanaysaa ha noqonin dambaaraad ma lehe xajisay odhan jireen reerka soo garan maysi oo ha lagu yidhaaho faanka naga dili reerka ilay naag xun hadday qola gashana dadka kale sidaasaa la wada moodayaa oo lagu soo dhiisan maayo qabiilka naagtaasi ka dhalato naag fiican hadday noqotana sidaasay u fiican taha la yidhaaho taa hore wada waday noqonaysaa ama wada laga joogsado badeecad laga joogsado ama badeecad lagu socday noqonaysi dadkii hore sidaas u ahaan jiray
aduu yahay ninku nin haween badan soo furay
ha
ama haweenadu tahay mid rag badan soo furay
ha
maxaa loo yaqiin
waxa loo yaqiin
dhaqan ahaan bariga hore soo yar ka Soomaalida
waxa loo yaqiinay waxan qurux badnayn baa loo yaqiinay waxa la oran jiray geenyo nin fiday nin labaadna fiday baa gabdhaha loogu mahmaahay geenyo nin fiday nin labaadna fiday warnaag saani hore kale tageenay aan lagu degdegin ha laga fiirsado baa loo oran jiray guurkuna waa saddex baa loo oran jiray aamin aamin guursaday iyo dareen aamin guursaday iyo dareen dareen guursaday baa loo oran jiray aamin aamin guursada waa laba doobo ilaahay isku geeyo da wixii ka soo baxa waa nasiibkood baa loo oran jiray dareen aamin guursadana waa qof wax arkay oo reer soo galay iyo qofan waxba arag oo dareen aamin guursaday baa loo oran jiray dareen dareen guursadayna waxa weeyaan laba reer laba wax soo maray iyo dareen dareen guursaday baa oo nin baa yiri naag baa xoolo lahayd oo deyn naag la furay oo dhowr goor la furo xoolo ilaahayd dee wuxuu damcay inuu arigii ahay xoolo ilaahayd inuu arigeedan ciyaar ciyaar ku qalu damcay wuxuu yiri anigu ceeb kale ma lihiye neef gowrac ka kale kula bood baan lahuudi intoo neef gowrac un ku kalena kula boodo aniga ceebtaydu waa intaas uuri ana ceeb kale ma lihiye fuud kula kuf baan lahay tiri fuud kula kuf bayra dee yaa lahay tiri ninkii kolkuu laba gowracay un bay baal sidaa isku rogayo oo disti ku sii duunbay beerka ham kaga siisa dee yaynaan saxma waxaasi waa waxaynu isku sheegnay ba jilida maha kaco ama iska daayay guurkuna sidaas u ahaa
gacal iyo sokeeye iyo xigaar magacyo noocaas yaa jiray oo xidid lahaa gacal lahaa xigta lahaa kuwa ma guurkaa keenaya amaanaha isguursanaya ayaa dadkaa isku xidhay
dadka guurka isku xidhayayo xitaa marka ay dhibaato dhacdo aniga awoway wuxuu iga sheekeeyey kolka laba qule kala bogsan weydo dil xun iyo dhagar xun iyo waxba xuni ka dhacaan hablaa la isa sii jiro meesha xinjiri taala xabaa la dhigaa baa la oran jiray daboojiyaa la oran jiro reerkaasi sidaasuu kolka la kala guursado saasuu ku bogsan jiray oo waxay ahayd balaafreeb baa la oran jiray oo reerku sidaasaa u ahaan jiray oo loo kala guursan jiray sida kale kolka maanta meel laga guuro oo meeshay gabadhaasi gashay loo guuro waxaa laga heli jiray kalgacal iyo ma garanaysaa soo dhoweyn baa laga heli jiray oo la oran jiray hebel ree gacalkiibaa maanta soo degeeyaan la taaban ha la koolkooliyo kor baa loo qaadi jiray oo dhul baa lagu degi jiray oo waddan baa lagu mari jiray oo waxay ahaan jirtay wax aada u qiimo leh ahaan jirtay labada reer ee iminka kala guursaday meel wada yaalla beertuun bay madun bay ku celloobeen oo wax faa'iidihii uma taallo oo dee waa kii uun kani haa guurkii hore in loo noqdo hadday soomaalidu rajo iska qabto waxaan oran lahayn anagu odayaasha haddaan nahay guurkii ha la soo celiyo muxuu buu lahaa soo dhoweyn buu lahaa dal lagu maruu lahaa degmo lagu deguu lahaa soo dhoweyn buu lahaa wuxuu ahaa nolol buu lahaa muugta
sida fudud ee dhalinyaradu kala tegayso ee furriinka maxaad ku odhan lahayd maanta
waxaan ka odhan lahaa dumarkii hore odhan jiray waxay ku baraanburi gabadhan loo guuxinay gabadhan loo gudiin galab carow lagu heliyay guuran leebta jirin bay odhan jireen oo yahay sudaydeenin bay odhan jireen raggan maantu dadkan maanta waxaan ku sheegnaba ma garanaya anugu nin baa beri dhaweyd gabadh guursadayo waxaan ihi war gabadhayna ayaa la yidhaah dee nuuraa la yidhaah buu noo dhaafin waaye nuuraa la yidhaah buu noo dhaafin waaye kuwii hore aabbaheed hooyadeed abtigeed mucoyideed awowgeed waxa lagu waxaasaa la baadhayay oo la odhan jiray war halkay ka soo jeedaa ina taasi baa la odhan jirayo sidaasaa loo guursanayayo inata kolka la guursado abtigeed neef buu ku lahaa jil baa la odhan jiray neef buu ku lahaa abtigeed adeerkeedna neef buu ku lahaa jil baa la odhan jiray jishaa kolkuu neefkaasi saddex neef maraya mid baa la yaaw neefka hashaasi ama sacaasi saddex dhal yahay gabadhii neef baa jilnaq baa la odhan jiray oo lagu celin jiray haduuni kaasi jil naqaa eli way waa lagu garamayo waa laga wareejinay xoolaha ina taa duuni iska oo ka qaatay jil naqaa eli waayo sidaas ay haydo ina taasi feerka xoolay kulahay tan maanta fudayd baa lagu helay fudaydna way ku baxaysa waxa uu fulayay deeblaaya la yira heblaayada de waa laga fiicay ma iga heshay waan ka helay imka ma si kala soconaa han kala soconaa maxaa ka bacnaa ma hina waxa loo soo noqdo guurki tan laga tanaasulo odayaashuna waxa aad aad inda dheer ugu lahaadaan baan oran lahaa anigu nin baa yiri inaan baa yiri gabadhaydi waan furayaa buu ku yiri aabihi wuxuu yiri aabba maxaad ku furaysaa buu yiri lama fure eh lama degdegee maxaad ku furaysaa buu yiri afar shay oonan u haysanayn bay leeduhu yiri waa afartee buu yiri way xoolo moogta waa qodobka koowaad buu yiri qodobka labaad waxa weeyaan way hunguri xun tahay buu yiri qodobka saddexaad wuxuu yiri tuuga buu yiri intaasaanan u haysanayn buu yiri intaaba aabahooyada haddaan kaa tusan maa daysan buu yiri haa buu yiri waan daysan buu yiri haddaad hooyada iga tusto wuxuu dee ku fadhiisinaya dee daysu uun maahine yacni caqligiibuu tusaya caqligiuu tusaya inay dadka wax wada seegan yihiin oo dadka duqaadkuu lagu reebiyo sidaa lagu haysto tusayay uuna reerkiisa ciyaar ciyaarku yuu tusayay
intaas waxaynu kusoo gunaanadeynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorame ee gobolka awdal martina uu inoogu ahaa caaqil ibraahim maxamed riiraash mawduuc aan ku hadlaynayna uu ahaa ilaalinta qoyska soomaalida siduu ahaa sooyaalkii dhaqanka barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyey idiinna soo jeedinayay anigo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo nala socodsiinayay barnaamijkii sooyaalka dhaqanka markana maraykanka xubnaha jamhuuriga ee aqalka wakiilada maraykanka ayaa shalay u codeeyey inay ilhaan cumar oo dimuqraadi ah ka saaraan guddiga arrimaha dibadda iyagoo ku eedeeyey hadallo ka dhan ah israa'iil waxaana tallaabadan ay sii xumaynaysaa xiisadda siyaasadeed ee labada xisbi dimuqraadiga ayaa kalfadhigii hore guddiga ka saaray xubno jamhuuri ah oo ka tirsan garabka midig ee fog kuwaas oo lagu eedeeyey hadallo rabshado hurin ah haddaba xaashi ibraahim aadan ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay xaashi shaafi oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo faysal deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxayna wax ka weydiisay waxa ay ka dhigan tahay in ilhaan cumar laga saaro guddiga arrimaha dibadda ee kongareska waxaana hadalka ku hormaraya faysal deri
runtii sidaan aad og tahay guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka maraykanka waa guddi aada u muhiima ilhaanna in muddo aba ay hadda ka tirsanayd runtiina waxa ay guddigaasi qabtaan arrimo muhiima oo ka mid a siyaasadda dalka maraykanka ee ku wajahan adduunka in laga saarana waxay u muuqataa in arrimihii uu ballan qaaday afhayeenka baarlamaanka Kevin McCarthy xilligii uu doorashada ku jiray oo uu ka dhabaynayo ballanqaadkaas isagoo ka shidaal qaadanaya kooxo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah oo aanu ku tilmaano inay yihiin kooxaha garabka midig xagjirka ah kuwaas ayaa uu ka dab qaadanayaa taas ayaa keentay in uu ka saaro iyo arrimo lagu soo eedeeyey oo ahayd in hadallo ay ilhaan hore looga duubay oo ahaa arrimo ku saabsan waddanka Israa'iil
waaya mar kalaan ku soo noqon doonaa faysal khadka ku jir xaashi dhinacaaga bal haddaad aragtidaad adiguna ka dhiibatid in guddiga laga saaro arrimaha dibadda ilhaan cumar
runtii waa ayaandarro waa ayaandarro aad u weyn oo runtii weliba dadka muslimiinta maraykanka ah ama immigrantiga dadka la yidhaahdo gadi ahaan ama dadka laga talada badan yahay ama madowga ah haba la dhahba runtii waxay u ahayd maalin mugdiya waana fakarkaasna waxaa ila qaba kuwo badan oo macnaa xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga rabbikaanka intaba ah midan maysan ahayn mid xisbi ah oo suu walaalkii faysal u sheegay ninka afhayeenka ama aqalka afhayeenka u ah aqalka golaha shacabka maraykanka ballanqaadyadiisiibaa ku jirtayba inuu dagaal la galo ilhaan iyo kuwo badan oo lamid ah haddana wuxuu eed oga dhigayaa hadallo hadda ka hor ee ka timi israa'iil oo runtii hadalla oo la habay ka dhaw hadallada ay isku yihiin xisbigeeda 200 iyo 300 oo baysan ku ahayn wax oo cid gooni ku dulayso ma ahayn la qoraha bolosiyo loo baahan yahay waliba hadda dib u fiirso xataa idaacadaha waaweyn sida Washington Post iyo New York Times waxay leeyihiin ilhaan waxay ahay qof bulshada Mareykanka fahmayeen waayo waxay ka hadli jirtay ama ay idee ka dhigan jirtay wax badan oo loo baahnaa in laga hadlo laga hadli jiray marka waxaan u aragnay inay yihiin runtii waxa asiin laxnay ma aha kaliya makaasi yimaadkiisa iyo xajignimadiisa balse waxa makaag noqotay xisbigii Republican-ka ahaa aan ka ahayn laba qof kaliya inay gabi ahaan ay isfacaan oo weli ka mid yihiin kuwa aanayna la degan state-keena oo meelaheena xaafadeena qaadkood laga doorto waliba xaafada Soomaalida deganta magaalooyin ka mid ah oo isla heli listi waa ka sukeeyaan kuwa xajirrada kala ah inay ayaga laftooda qayb ka ahaayeen aad ay noo taabatay marka ma aha kaliya runtii haday ay dib geysatay xisbiga dimuqraadiga jirud badan baa ku jirtaa ayaga oo rabta dimuqraadiga uga badan laakiin ma aysan ahayn cid gaar ah laakiin wax kale ma aha wuxuu haystaa islamisfobia ha socdo Mareykanka ayaan xog ku hayaan buuqa iyo nacaybka dadka ay abuurayaan marka waa ayaan darro laakiin waxaan leeyahay kulli 10 baan ka baranay ilhaanna waxaan filayaa codkeedii intay joogtana waa ugu adeegtay dadka constituency-geedii dadka muslimiinta oo codka lahayn ee madowgada haddana waxaan rajaynayaa inay insha allah soo noqon doonto hadda waxay waday walida bill waxay waday oo lagu taageerayo Afrika oo ah qaybta foreign policy oo ku saabsan ku wajahan Afrika sidii ay Mareykanka oola noqon lahaayeen dowladda Mareykanka Afrika oola noqon lahayd wadamo xor ah ama ay wala xisaabtamaan u garab istaayaan oo ay ka dhaafaan inay kaliya in wadamo ay la siiyo cabsi laga qaado kaliya loola dhaafo
arrintan ka saarista Ilhaan Cumar ee gudiga arrimaha dibadda laga saaray arrin ugub ku aba gudaha Congresska mise hore u dhici jirtay in gudiyada xubna kamida laga saaro
run ahaantii waxyaabo waxa jira arrimo siyaasada ma dhici jirin sidan taariikhda Mareykanka la soconno in xubin baarlamaan gudi laga saaro in ka saarida gudiga sanadkii 2022 waxa bilaabay xisbiga dimuqraadiga bilaabay kadib laba shakhsi oo ka tirsanaa baarlamaanka Mareykanka oo kamid ahaa xubnaha jamhuuriga markii ay ka saareen midna lagu soo eedeeyay inay isbarbar dhigtay in qaanuunkii lagu soo rogay aafadii COVID-19 iyo xasuuqii loo geystay yuhuudda xilligii Jarmalka oo midna uu soo bandhigay kartuun uu ku matelayay isagoo dilaya baxumin karo baarlamaan labadaa marka waxaa laga saaray gudiyadii oo dhan marka taasi waxay keentay in kooxahan garabka midig ee jamhuurigu ay mar walba doonayeen inay arrintaas ka aargutaan oo ay ka saaraan xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga sidaan ognahay laba kala laga saaray labadaas iyagu marka cod umay baahnayn waxay ahaayeen kuwa la soo magacaabo waxayna ku jireen guddiga sirdoonka ee baarlamaanka ku jireen labada horaa looga saaray in ilhaan qofkii saddexaad ee hadda laga saaray noqoto iyada waxaa laga saaray arrimaha dibadda kaasi uu ka duwan yahay guddigana wuxuu ugu baahan yahay in loo codeeyo marka muhiimadda waxay muhiimadda hadda meesha taalla waxa weeye maxaa iyada loo bartilmaameysay taasaa wax weyn ka dhigaysa macnaha guddiga hadday dib u qabsadaan dimuqraadiyiintu waxa qasab noqonaysa inay haddana dib ugu soo noqoto hadda doodu waxay taagan tahay in lagu qanciyo kooxahaas rabay inay ay arrinta iyo ballanqaadyada hore oo xilligii doorashada uu sameeyey arrintanina ma aha macnihii in ilhaan meel gudiyadii oo dhan laga saaray sida xisbiga dimuqraadigu ay ballan qaadeen waxaa hadda lagu darayaa ilhaan guddiga miisaaniyadda oo loo yaqaano budget committee marka weli baarlamaankana way ka tirsantahay gudiyadeedii kalena way kasii tirsanaan doontaa
waayahay xaashi mar haddii arrintan ay hore usoo dhacday oo aanay ahayn arrin uguba in gudiyada Congresska laga saaro xubno ku jira maxaa hadda ka saarista Ilhaan Cumar ee gudiga arrimaha dibadda laga saaray marba hadii gudiyo kale ay soo galeyso
waxa runtii waxay kaga duwan tahay labada hore suu walaalkay Faisal u sheegay eedooyin waxaa yaalay miiska saarnaa oo ah isbarbardhigga ay sameeyeen holocaustiga ay sameeyeen yuhuudda lagu sameeyey Jarmalka ku sameeyeen isbarbardhigkii ahaa madaxweynahay inuu yiraahdo maxaa shuruucdii ku saabsanayd COVID-19 inay isbarbardhigaan kaas waxay ahayd khalad oo khald kelimo ahayn banishib la taas waxa la qwaan la qaataabayay laakiin ma jirin gabadheena maanta ilhan wax in la habeeyay xaq gudub heerkaas ama u dhaw ay sameysay aan ka ahayn soo walaalkii Faisal u sheegay group xaq jir ah oo kamida xisbiga jamhuuriga oo wali group-ka Trump qaar kamid yihiin yaan daamin is Ali ba ku nucd haddii ku nucd yahay kamid ahaan meesid group-ka naga maxaan ku dhahaa committee-gan xaqa waxay la tahay inay tahay wax aad u fulxun oo waliba an American ah an American ah suntii marka fiiriso waa an American maleekara waa an human waxa ay sameeyeen wax taariikhda dhacay maaha waa taariikh cusub oo ah hate taas oo mid aan qaadan lahayn amma ilhaan ay xataa xisbigeedii iyo qaar ka mid ah xisbiga dhexdhexaadka ay dareemeen inay tahay xad gudub waxa lagu sameeyay gabadha markii waxa in hadda isbeddel weyn ma jiro laakiin waxa naga maqnaaday codkii u hadlayay dadka ku dulman caalamka caalamka Mareykanka xiriirka la leh
su'aalahan
suuudigii xad gudubkiisa ka hadli jirtay Yemen bay ka hadli jirtay Falastiin iyo xad gudubka ay ku sameysay Israa'il bay ka hadli jirtay waxyaab badan oo runtii aan laga maqlaan aha bay ka hadli jirtay wali aan filayay in hadda shaqooyinka soo socdaan la maqli doonin
waayahay aanu xasiinayaa Faisal Dareem maxaa ku darnay
in runtii waxa muhiim ah in oo dadka khaasatan Soomaalida ee degan dalka Mareykanka muhiim u ah in ay wadaan ololaha in ku salaysan siyaasadda Mareykanka ku wajahan dalka Mareykanka in macnaha shakhsi hal shakhsi ama laba shakhsi waxba kama bedeli karaan laakiin waa inay culays miisaaniyada saaraan khaasatan jaaliyadaha Soomaalida dalka Mareykanka degan sidii siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya ku wajahan wax looga qaban lahaa looga bedeli lahaa arrimaha nabadgelyada Soomaaliyana uu Mareykanku kaalin muhiim ah uga qaadan lahaa iyo dib u dhiska labadaba halka uu caawimaha degdeg ah kaliya uu siiyo marka arrimahaasna jaaliyadu si wada jir ah ayay uga shaqeyn kartaa haddii ay yihiin dad xisbiga dimuqraadiga ka tirsan iyo jamhuuriga in ka tirsan marka in arrimaha la iska kaashado ayaa u muhiim ah Mareykanku meeshu aadana adduunku siyaasadda arrimaha dibadda kaalin mugli ayay ka qaadataa
waa ya Faisal waxaan mar kale si kooban ugu laabanayaa in xaashi markaan fiirino jaaliyadda Soomaalida dalka Mareykanka degan iyo Soomaalida guud ahaan meel kasta caalamka ka joogto maxay muhiim ugu ahayd in ay gudigan arrimaha dibadda ka mid ahaato Ilhan Umar
runtii ma ahayn kaliya ma aysan kaliya ahayn cod oo runtii aan hor u jirin inay noqotay Ilhan balse waxay ahayd qofta kaliya muslimiinta Mareykanka 10 milyan ku dhawaada kaliya ee taariikhda u soo gashay boosjinka heerkaas gaadhay balse af buuxa ee maanta ku taageeray muslimiinta Mareykanka degmada dhan ee dareemayna in la midab soo cayo ama la dil ama la diin soo cayo dadka muslimiinta taariikhdu waxa looga dhigtay ilhaam ay mid tahay laakiin waxa isbeddel aan isleeyahay wuxuu ku iman karaa ko representation ka soo naga maqan issues keenay soo walaalkiin Faisal u sheegay maanta waa runtii waa ku raacsanahay in innaga ka bulsho ahaan ka bulsho American ahaan aanu abuurno olole balaaran oo do Soomaaliya ay garab istaaga waxyaabaha Soomaaliya looga baahan yahay Afrika ba aan ka sameyn karno halkan waxaanu wax ka qaban karnaa laakiin waxay ahayd ayada ilbaadka qofti furi lahayd oo ah ayada wali furi karta hadda tusaale ahaan shuruucda ama policy-da ku aadan Afrika badanaa waxay ka timaadaa foreign committee ay ka timaadaa inta badan committee ka mid ahayd policy-da sharci ee maalinka talaadaha ay soo daabacday runtii bill bay soo diyaarisay oo ahaa kaliya in la baasgareeyo oo ku saabsan Afrika soo hadda Faisal u sheegay sidii loogu qiimeyn lahaa inay yihiin dad iyo wadamo kala duwan oo sida Mareykan uu wadan u yahay u ah loola xisaabtamin lahaa ee aan loola xisaabtamin kaliya in baahidooda iyo cabsi laga qaday dad laga cabsanayo si loo ilaalin lahaa kaliya laga loo fisho Soomaaliyeed wadamadaasi ka mid ah Soomaaliya Mareykanka maanta xiriirka ay u baahan tahay waxa weeyaan aan awoodno inaan u sameyno ayadana af ay nagu noqotay ama ay nagu noqon karto ama ay nagu ahayd waa runtii waxaan ka bedeli karnaa soo hadda Faisal u sheegay in dhinaca security iyo aidka kaliya aan laga eegin ee development iyo horumarka wadanka inaan kala shaqeyno waanan awoodnaa ka shacab ahaan marka waa maqsanta waxay la tahay runtii Ilhan waa la tabayaa waa laga tabayaa xagga committeegaas laakiin wali wayna joogtaa wayna soo noqon doontaa insha Allah
way mahadsan yihiin Faisal Dirri iyo Xaashi Shaafi oo u warramayay Caashi Ibrahim Aadan idaacaddeennii duhurnimona waa nageynta.